Krāpšanas kampaņas ir visdažādākās, gan tie ir telefonu krāpnieki, gan tie ir e-pasti, tie ir uzrunas dažādās platformās, tās ir viltus investīciju vietnes, kriptokrāpniecība. Un, diemžēl, šogad tieši telefonu krāpniecība ir nesusi vislielākos zaudējumus Latvijas iedzīvotājiem. Nu, jebkurš, kurš krīt par upuri krāpniekiem, visbiežāk riskē tieši ar savas naudas pazaudēšanu. Vai tā būtu piekļuve internetbankai un attiecīgi pārskaitījums uz blēžu kontiem, vai tā būtu kredītkartes informācijas zaudēšana, vai arī kāda cita monetāro līdzekļu zaudējums.